brandy or beer. Water's a good idea. I wish that bar lady'd appear and come serve over here. Where the fuck could they be? Still not over in the corner. This night's a tragedy. I keep thinking I saw her, and I'm thinking,
lights are blinding my eyes.
No, that's not them. That's not them either. And I'm thinking,
people pushing by, then walking off into the night.
I'm still not feeling anything. This has got to be a dub. It's been ages since I necked it. I smoked 6 tabs to the knob. Belly's not even tingling. I just feel a bit pissed. No one looks like mingling. I can't see her or him. And I'm thinking,
lights are blinding my eyes.
I'm gonna do another, I think. Yeah, one more, these are shit. And I'm thinking,
people pushing by, then walking off into the night.
These toilets are a piss tape. Queue's bigger than the door. Gotta get rid of this pill taste. What are they chatting so much for? Glad I'm not a girl in this place. They'll be here till dawn. Sure, my belly's tingling a bit. Something's happening, I'm sure. And I'm thinking,
lights are blinding my eyes.
Maybe I shouldn't have done the second one. I feel all fidgety and warm.
People pushing by, then walking off into the night.
Everything in the room's spinning. I think I'm gonna fall down. My heart's beating too quick. I'm fucking tripping out. I wonder whether they got in. Turned away, no doubt. Who cares? This is a tune coming in. That one noise is like, I'm thinking,
lights are blinding my eyes.
My eyes are rolling back. I'm rubbing my thighs with my hand. And I'm thinking,
people pushing by, then walking off into the night.
Yeah, yeah, they cheer. Can they see my hand in the air? I need to wave them over here. I swear Simone's kissing Dan. My head's twisted severe. Bodies rushing everywhere. They could have texted me when they were near. But I'm fucked and I don't care.
Lights are blinding my eyes.
What was I thinking about? Oh, who cares?
People pushing by,
totally fucking,
then walking off into the night.
Stand. This is fucking amazing. Rah.
Verið velkomin í funktáttir dagsinn í þessu sjö. Byrjum hérna á The Streets. En næstu öllu að smetla ykkur yfir í Terdiskop, brott til sjófúl.
Já, sko. Strákinir í fengt, þetta nummer alltaf við sama heikarsotnið, ég get sagt ykkur það. Simon fucking Handsome hleypur inn í stúdíóið og Sveinbjörn Tardasko hleypur beint á eftir og það fyrsta sem Sveinbjörn segir við Simon hey, spila eitthvað til mig.
Eitt, tveir. Þannig er ég komin aftur.
Blessar, velkomin aftur.
Eitt snýðisum takka.
Þetta er gott útvarp,
Já, þetta er frábært útvarp í beinni útsendingu Action 97. Þeir eru að lusta á funk-þáttinn og við ætlum að spila mikið nýri tónlist í kvöld.
Já, við erum að fara hins vegar úr einhverju, við fórum út úr einu fjörgömlu sem útsendingatarf Actions eiginlega valdi fyrir okkur.
Já, það var Blinded by the Lights með Streets.
Já, þetta er svona, þú veist.
Þetta er algjör klassik.
Já, ef við ætlum að detta í einhverju svona straight up mestu normcore klassikur þessa útastáttar.
Já.
Það væri, þú veist, í einhvern veginn, þú veist, þetta væri sennilega bara efst á listanum, sko.
Nei, meina, þetta er bara eitt af mínum, bara, wow, svo. Halló, þetta er eitt af mínum allra uppáhaldslögum, bara, þegar ég heyri það, þá ég bara, wow.
Já. Síðan erum við lag eftir mig Það er sko brot til shuffle af plötunni fyrst sem kom út fyrir einu alveg ára síðan á útgáfu félaginn Raftónlum en næst ætlum við að fara í nýja endurútgáfu Þetta er AAL eða Against All Logic með lag sem heitir I Never Dream Against the Logic er Nicholas Jar að gefa út undir aðri nafni og þetta af nýlegri safnplötu sem hann gaf út með efni sem hann gaf út með þessu efni nýlegri safnplötu af efni sem hann gaf út á árunum 2012-2016 undir þessu nafni sínu AAL með I Never Dream í fengtöðinu. Thank you. Stundum er við Símon eins og tvíhöfða skrýmsli og það eins og það berist hugsanaflutningar okkar á milli og stundum ekki, þetta lag sem Símon kveikt á einhvern tímann í fyrra og ég var bara uppgötva núna, þetta hann DJ Cozy með lagið Nine König Nine
Nine?
Ah, Nine
Já, þetta einstaklega skemmtilegt lag
Myndið þú segja að DJ Cozy var vinsæll á Íslandi?
Já, ég myndi nú halda það ég myndi nú halda það Hann náttúrulega gefið út mikið að lögum og eins og til einhvers frábæra rýming sem að gera Mock Kimby með þú streg og já, bara fullt öðru lögum
náttúrulega... Já, líka bara frá tímanum sem að vera í Írafor
Já einmitt
Hérna, en kíkjum aðeins á Þarna helgina og næturlífið byrjum á kvöldinu kvöld Það eru tveir kynþokkafullstu plötsnúðar Íslands sem spila á heimavelli okkar Símons kaffibarnum Það eru Heitur Fel, beint frá útlöndum og Svalur Byrgis
Já, einmitt að því að sko felin frá útlöndum, þá náttúrulega hann að þetta er sko
Já, og hérna og hérna Viktor Byrgis náttúrulega frá Hafnarfirði
Já, sem mjög svalur bær.
Já, bara ekkert voðlega heitt place.
Ha, jú, það er álfur en það mjög heitt þar.
Það reyndir rétt. Það stemmir.
Heyrðu, En já, á morgun, þá mun ég vera snúa plötum á hinum stórskemmtla stað Bravo
Já
Og svo á laugardaginn þá náttúrulega skemmti þátturinn skemmti á dansstólnum þátturinn Partison
Já En þá komum við hlutum sem ekki okkar Hérna fyrir ykkur nördana þá aðeins meira svona semi okkar það eitt kaffibarsplögt við bóttar Átni Einar eða Alphonse X að selja 1500 vínilplötur á föstudaginn og laugardaginn á kaffibarnum frá klugan 3-7 að ég til, ekki að nótt til þannig að ef þið viljið komast í þetta legendary plötusafn sem trillti allt frá kaffibarnum yfir á Thompson yfir á allaðara staði sem voru eitthvað á árinum 1900 og 95 til
Þetta frá 1900 Ég myndi skjóta að þetta séu plötu frá 1992 til svona Já, til svona 2000 og
2004
Já, 2004-2005
Hefur hann skipti verið í gistlana
Já, ég búin að fara aðeins yfir þetta Og þetta eru mikið af þessum plötum eru í óaðfinnanlegu ástandi. Þannig að þeir sem hafa áhugað þessari svona svokvöldu hústónist og kannski harðar efni líka, þeir endilega láta, já, ekki láta þetta framfæðu sem fara og mæta snemma á þarna Maggi Lego kemur og kaupir allt góðustæði.
Já, ja, þetta vínilmarkaður, þetta á kaffibarnum Árni á morgun föstudag og laugardaginn á milli 3 eftir hádegi til klukkan 7. Í kvöld hins vegar þá félagar okkar vinur og kunningjar í Drum & Bass fyrirbærinu Hausar Drum & Bass stjórnarandstaðan Ela með aprilkvölda Paloma og það sjálfur fórsætisráðherra nei, fjármálaráðherra Íslands Bjarni Ben sem það fremstur meðal jafningja Þetta svona
Hann hefur örugglega aldrei heyrt hennan áður
Hann hefur aldrei
heyrt Það mjög líklegt, hann hefur örugglega aldrei heyrt hennan áður
Akkurát
Já
Já, svo, veist, ég veit eiginlega ekki neitt meira svona sem sér fyrir hlustandi fögg þáttar eins Ég veit að það hérna dragshow á Húrra annarkvöld Það opnun á myndlistasýningu í Gallerí Porsta laugardaginn fyrir Já. Þau ekkar sem ekki aðeins elska góðgæti eyrunheldur fyrir augun líka
Já
Já Það einhver graffiti snillingur sem kallar sig Kurir frá Svíþjóð sem að tróða upp í Gallerí Port
Já Já, þetta Já, þetta spennandi Hvenær þetta? Þetta á
Þetta opnar á laugardaginn held ég klukkan 5
Ok, það maður kannski kíkja þetta
Já
Næ, já Já Og tónlist Í fangstættanum vexin 97 Til klukkan 12 í kvöld
Já, við vorum að hlusta á eins og sem að það var 9 König 9 með DJ Kotze Ráðið fyrra og lagið sem við erum að spila hérna undir blaðurinn okkar lagið Cutting með System of Survival featuring Vellede
Já
Vellade það ekki hægt að byrja þetta fram og það Orlando Warren sem remixar þetta, þetta allt einhver hollendingar það ekkert þeir, ja, hollendingar hata einfaldan fram það bara svo
leis þetta Orlando Room
þetta já
maður sem að vildi vera bíl
Já, akkur þannig
Sýtt, það segið þetta Fimmurotn
Til hvers að einu sinni afsaka þetta Simon fucking Andsom þú ert óforbetranlegur Þú ert bara svona þú hefur ekki sínt neitt vilja til að bæta þig þú ert óforskammaður í eilabrandurnum þannig að ekki bíðast afsökunar
Nei, ekki mál, ég skal sleppa því hérna næst Það næstum máli
Já, þegar þetta lag búið ætlum við að heyra í uppáhalds mínum uppáhalds músikant þessa dagana Omo Sangare með lagið Fajamu Trutek Remix og þetta allt hérna í útvarpsþáttunum sem þú voru að hlusta á Veistu hvað hljóð þáttu það, Simon?
Þetta fangstátturinn, Axel 97
Býtu, ég ætla að fá þetta staðfest
Þú ert að hlusta á fangþáttinn á X-inu 977
Menni maður, hvað eru áttu lengi í kvöld? Balli Hvað eru áttu lengi í, manstu það?
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld
Fangþátturinn Alveg rétt, já
Nei, það er ekki að gjamma svo núna í hann
Æ, fyrir ekki
Balli. Það er ekki eins og hann segið, þetta búa mikið enn í útvarfinu
Nei, ég veit
það
Thank you.
á funkþáttinn á X-inu 977.
Thank you. I can feel you creep into my private life.
Já, þetta var tónlistakonan Tune Yard, öllu heldur núna er þetta víst tvíekið Tune Yard, henni var að berast liðstyrkur með síðustu plötunum sem kom út fyrir stuttu og heitir einmitt eins og þetta síðast sem hún sagði í laginu I can feel you creeping into my private life og það er eitthvað svona, þetta var eitthvað svona reitt teknopunk, eitthvað hún var að gera ofsalega mikið fyrir mig þessi dagana
Þetta mjög rott, smá svona LTD fílingur í þessu
Pínupons og textin í þessu lagi og viðhorfið olli fjaðrafóki á netinu út af því að já, ég las einhvern skoðunarpistil það og ég heila bara einhvern veginn botnaði ekki alveg í því en fólk hafði skoðunir
Já, fólk hefur skoðunir sem að eru endilega ekkit góðar
oft. Já, eða já, það já fólk hefur skoðunar sem eru endilega ekkert endilega einhvern veginn að gefa mikið rými fyrir túlkun og mismunandi sýnir á hluti
Nei, svo eru sumir líka bara almennt leiðilegir og eiga ekkert að vera að gefa skoðunir
Þetta tvennt fer oft nokkuð vel saman, sko að hérna, að sem sagt vilja að túlka eitthvað öðrum í óvil
já.
Og það einhvern veginn að vera típa sem kannski fyrir einhverjum árum síðan var bara, þú veist, eitthvað hérna, að þessa feitt fólk eða eitthvað, þú veist, þetta svolítið svona, það einhvern veginn að vilja rífa hana fólk niður yfirleitt ekki sprottið á góðu
Ef maður sé almennt leiðlegu lífinu og er ekki með jákvæða hluti þá hérna, þá kannski best bara reyna að vera smá jákvæður
Já
Og ég meina, víst Já
Ertu hann að segja mér eitthvað?
Nei, ég bara að segja það ef að fólk hefur ekkert mikið jákvæmt að segja þá, viðst, maður skilur alveg viðst, kannski hefur alveg neikvæmt að segja en eins og þegar einhver að dissa fangstáttur sem ég leilaga tónlist
já.
Þá það klálega bara ekki rétt
Já, sko það oftar en ekki þannig að ef fólk að dissa
fangstáttin
leiðum mér að klára
Það hefur ekki verið leilaga tónlist í fangstáttunum síðan að Balli var henni síðast
Heyrðu nú mig Heyrðu mig Þetta er að sparka í legendi mann
Þetta er að sparka í legendi
mann Þetta er að sparka Ég hef oft spilað leiðilega tónlist eftir að Balli var Balli sástirna síðast
Já
En hérna, nei Það sem ég ætla að segja var að hérna oftar en ekki Fólk gerir sér ekkit endilega grein fyrir þessu Og hérna fyrir við inn í hérna hjartanshornið Nýjan lið í fengþættinum
Já
Velkomin í hjartanshornið Oft er það þannig að þegar fólk er með yfir máta magn af neikvæðum skoðunum hvort sem það er í sinni innra lífi eða í samskiptum sínum við aðra eða það sem þau skrifa opinberum vettvangi að segja þá getur það verið til marks einhverju innri vansæld sem stafar oftar en ekki af allt öðrum sökum en þessi hlutir sem fólk síðan beinir sín neikvæðu athygli að
Já.
Og því vil ég ráðleggja öllum lustendum fengþáttarins sem eiga kannski svolítið sárt að binda og hafa verið svolítið í því að rauna yfir fólki í kringum sig eða eitthvað líða á internetinu eða eitthvað að næst eða er eitthvað líði svona staldri við, fylgist með ykkur spurjið ykkur eftir að þið eru búin að fá ykkur útrás líðið mér raunverulega eitthvað betur núna
Nei, það er ekki bara það það er raunverulega líka bara
það er ekki bara það
Nei, það er
heldur er það svo líka það að það verður að spurja hérna erfið spurninga sem er hvað er það raunverulega sem er ángra mig
Nákvæmlega.
Og hvað er það sem ég get gert í því og yfirleitt þegar maður er farin að blekka sjálfan sig svona
Já.
Þá er það út af því að þessi hlutur sem ángra mann er eitthvað sem maður vill ekki hugsa og því maður kann engar einfaldar fljótlega lausnir á því vandamáli og þá aftur komum við að þessu hérna, þessu góða ráði sem Simon Fokking Hansson kendi mér alltaf í gamla daga sem er hérna, hvernig kemur stórum fílinn í Volkswagen Bjöllu
Þú opnar hurðina og sildur hann inn Nei, hvernig var það, ég maður það ekki
Eitt bita í einu
Já, ok Já.
Já, þetta
svo,
var.
Nei, bara þessu, það er margir, svo til þeim sérna, nú í tölvunni hérna sem ég hérna í stúdíunu. Hérna kemur til þeim low disk space. Það er margir sem væri bara að gá, ég þöll ekki, auðvitað fara inn á, og komum til kemur að vera brjólaður. Nei, ándjóks, það er bara, stundum er þetta bara svona. Og ég meina, hei, ekki hérna, ef það sé allt í rugli, ekki hérna.
Já, ég held samt sko, ég held að við séum að tala alvarlegri hluti þegar fólk komið á þannig stað en kannski low disk space. Ég vona það, ég vona fólk sé ekki bara ráðast eitthvað ógnut lið á internetinu út af því að með low disk space á tölvunni sinni.
Nei, meina, hvað ætlar að gera? Þú ert kannski búin að kaupa þér einhver lög, ert að downloada einhver lögum á hérna, til þess að svo Duno, síðan sem ég downloada mest af.
Já.
DunoDownloads.com sem að megar alveg láta mig hafa inneign hjá sér fyrir þetta plugg en þeir ja, skil ekki íslensku sannlega en allan annars getur ekki til og með svo ég lenti bara í núna bara fyrir að því ég held að ég fengi að sjá tónlistinni þetta í kvöld þá byrja ég að kefti smá skemmtlan pakka í dag og svo því ég var að downloada þá var mitt kom bara your computer is almost full og ég var einhver bara ertu full hannig ég mætti bara hann inn á komið að kera á D.F.A.F.
Hvað varstu að vinna með?
Já, þetta er nú D.F.A.F.
Varstu að rauna yfir einhvern út af brunanum í Garðabæ?
Nei.
Varstu að leita sökutólkum?
Nei. Ég fór þann inn á frétt sem kom fyrir cirka 5 klukkt stundu síðan sem er 8. heimsálun á leiðinni.
Já, og þú varst ekki sáttur?
Nei, ég var ekki sáttur. Byrjaði því að skrifa náttúrulega bara fyrst þetta frétt?
Akkurat.
Já. Og svo sjálfsögðu þá tókst mér að kveiki einhvern þá og það, hann byrja einhvern og ég bara hey. Búm.
Já, þú varst eitthvað að tala það líka ég mannrétt þá held ég að hafa sagt eitthvað á þá vegu ég flóttamenn frá sjö heimsálfum ekki nóg?
Nei, vó, rólegan æsing.
Ég það er eina sem ég get sagt þig, Símon, það að þú ert yndislegur maður fyrir það að þú ert ógeðslega mikill rasisti. Þetta veit allir.
Nei, ég svo til mist, tökum, nú skulum Nei, Sveinbjörn, það er ég ekki. Þetta var ekki.
Varstu svo upptekinn? Ég ætlaði bara að láta þennan að slæta.
Ég var bara svo hissa, hann sagði þetta ekki, Herði, en allavega, tökum gott dæmi, nú ertu búin að læra hérna, sem svo, þú stjarneðlisfræðingur.
Ég búin að læra rosalega mikið drastli, ég ekki búin að læra.
Nei, bara ef þú væri stjarneðlisfræðingur og þú væri búin að vera núna heilingi bara að vera að pæla hérna allir sem, kannski inn í heiminum ok, stjarnan, cool okay. Svo ertu bara núna eitthvað við gætum verið inn í heiminum visst ég alvörinni come on, það er einhvað miklu skemmtlar sem getur gert í vinnunni visst að en vissið þú að fósfor verður til í sprengistjörnum
Já, en ég vil helst ekki hugsa um það
Nei, mítið.
Það er einn af þessum hlutum sem angra mig
Já Það samt, menni ekki
En Síma, veistu hvað hvílir eiginlega mest á mér þessa dagana?
Hvað?
Það í dag
Já, hvað er með?
Þannig að þátturinn okkur var búin
Ha?
Já Klukkanum 12 Og það er ekkit eftir nema að spila eitt Kelly Lee Owens remix af St. Vincent Og Já. Hverði það sé hann?
Já, við minnum á Partyzone hér á laugardaginn á Öxin 97 Og hiphop þáttinn Chronic, það sem að Robbie Chronic BRAP mun flytja hiphop tóna
Akkurat. Já, en við kveðjum ykkur með þessu lagi, þetta eins og
áður sagði,
lagið New York með St. Vincent og þetta Kelly Owens remix. Við verðum aftur á dagskrá á X-inu á þessum tíma klukkan 11 næsta fimmtudagskvöld.
Já, Kelly Lee Owens, ég mæli með þið tekja á henni, hún frábær listamaður sem að gefa út á Small Town Supersounds meðal annars.
Já.
En við þökkum fyrir okkur, bjóðum góða nótt og sjáum stress á næsta fimmtudag þar sem við munum fara nánar yfir þetta sem við vorum að spila yfir.